Poštovani slušaoci, u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u nedjelju večer će se održati akademija povodom proslave nedjelje pravoslavlja. Tom prilikom pozvali smo rektora Cetinske bogoslovije protojereja Blagoja Rajkovića da slušaocima našeg radija približi ovaj događaj. Oče rektore, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Šta nas očekuje u programu ove akademije?
Evo, na prvo mjesto da pozdravim sve slušaoce radija Svetigore, da poželim srećan početak i tok ovog velikog časnog posta. I kao što je do sad tradicija Cetinske bogoslovije još od njenog obnavljanja tamo 1992. godine za vrijeme blaženo počevšega mitropolita Amfilohija njegovim trudom i zalaganjem, uspostavljena je jedna praksa Cetinske bogoslovije da se uvijek početkom velikog posta, obično u nedjelju pravoslavlja, prvu nedjelju časnog posta, organizuje jedna akademija đačka, znači to je svojevrsna smotra nekoga rada bogoslovije u toku školske godine. Na toj akademiji učestvuju đaci Cetinske bogoslovije, to jest članovi horske sekcije, recitatorske, i imamo obično nekoga od profesora ko besedi, drži ih praznično slovo. Također, na ovim akademijama, mi inače organizujemo dve akademije u toku godine, to je na Lučindan, na sam dan školske slave, 31. oktobra, i ovu, znači drugu, u drugom polugodištu, obično na nedjelju pravoslavlja. Tu imamo obično i neke goste, neki hor, najčešće tu iz okoline, iz Podgorice, Nikšića, Budve, Kotora i tako dalje. Ove godine ćemo ugostiti u svome programu hor Svetoga novomučenika Stanka iz Nikšića, kojim diriguje gospođa Lenka Durutović. Pored ovoga hora, naši dragi gostiju koji su sa nama od početka obnovljenog rada bogoslovije, pored naših učenika i profesora, tu će još biti narodni guslar Miladin Anđelić i dodatne tu tačke o kojima sad ne bih da pričam detaljno, pa pozivam sve slušaoce koje u prilici da dođe u nedjelju sada 31. marta u kriptu Sabornog hrama u 19 časova će biti akademija. Inače, još bih dodao da ove godine je akademija pomerena sa nedjelje pravoslavlja na drugu nedjelju časnog posta koja je posvećena svetom Grigoriju Palami. Upravo zbog godišnjice NATO bombardovanja 24. naime marta ove godine na nedjelju pravoslavlja se obeležava 25 godina od početka NATO agresije na našu zemlju i upravo zbog tog, da kažemo, događaja ovako gdje smo obeležavali parastosima tu godišnjicu, mi smo ovu akademiju našu koja je svečanog karaktera i radosnoga pomerili za drugu nedjelju časnog posta koja također, kao i ova prva, ima tematiku pobjede pravoslavlja nad jeresima, kao što je se u prvu nedjelju časnog posta obeležava pobjeda pravoslavlja iz 843. godine nad jeresi ikonoborstva, tako se i u ovu drugu nedjelju časnog posta obeležava pobjeda pravoslavnog učenja svetih Isihasta i svetog Grigorija Palame nad nepravoslavnim učenjem Varlama Kalabrijskog i njegovih sledbenika u 14. veku.
Hvala, oče rektore. Ovu prilikom bi također voljela da vas pitam i da se osvrnem na vaše učešće ovog februara u 7. međunarodnoj nacionalnoj sveruskoj naučno-praktičnoj konferenciji. Vi ste izlagali na temu o svetom sveštenoispovjedniku Arseniju Brdvareviću, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom i Budinskom. Kakve utiske donosite sa takvog sabranja?
Pa mi imamo određenu vrstu saradnje sa jednom bogoslovijom Ruske pravoslavne crkve, seminarijom, kod njih su bogoslovije te seminarije, učebna ta zavedenja, kako bismo rekli, znači te škole visokoga nivoa, znači to su znači kao akademije ili fakulteti kod nas na tom nivou. Imamo znači saradnju sa seminarom iz Novokuznjevska od 2014. godine i onako povremeno, obično jedan put godišnje, imamo neku vrstu saradnje, oni dolaze kod nas na Cetinje, znači u Primorje, a mi obično negde ovako s proleća ili s kraja zime učestvujemo kod njih na nekim dešavanjima. Svojevremeno smo fizički tamo bili prisutni, sad od 2020. godine, od ove epidemije koronavirusa, obično ovaj naši profesori učestvuju u radu tih konferencija, ovako da kažemo sa distance preko ovih mobilnih platforma, preko interneta. Tako sam i ja ove godine uzeo učešća na poziv visoko preosveđen mitropolita Aristarha, koji je rektor Kuzbaske duhovne seminarije, i oca Andreja, koji je njegov zamenik, naravno preko oca Dimitrija, koji je sekretar Kuzbaske mitropolije. I tako, te konferencije se održavaju svake godine, imaju onako širok jedan spektar tema. Jedna od glavnih tema je, da kažemo, svedočenje pravoslavne crkve u novije doba. Kad kažemo svedočenje, tu imam na umu onu grčku reč martirio ili martirija, što znači, martirija znači svedočanstvo, a martirio od tog istog korena znači mučeništvo. Naravno, kažem, posvećen je jedan dobar deo te konferencije mučenicima, ispovednicima u novije doba. Tako sam i ja, da malo približim braći Rusima i stanje u našoj mitropoliji, u našoj pomesnoj crkvi, znači toku Drugog svjetskog rata i nešto posle njega, kada su došli na vlast komunisti. Ja sam imao izlaganje upravo o mitropolitu crnogorsko-primorskom Arsenju Bredvaroviću, koji je nije, da kažemo, postradao od komunista do smrti, ali je pretrpeo velika stradanja, podnevši ispovedništvo, bio je osuđen prvo na 11,5 godina zatvora 1954. godine, onda mu je ta kazna skraćena 5,5 godina i, da kažemo, robijao je ovde i u Crnoj Gori, onda kasnije je na uslovnom otpustu bio u manastiru Ozrenu i na kraju mu je ta kazna istekla u Beogradu, u manastiru Vavedenje, i nikada mu nije za života bilo omogućeno da se vrati ovde u mitropoliju Crnogorsku Primorsku, iako je to želeo, već je onda 1960. godine izabran za mitropolita Budimskog i znači, sa tim zvanjem se i upokojio. I veliki značaj za, da kažemo, za promovisanje lika i dela mitropolita Arsenija imaju naši mitropoliti, blaženo počevši mitropolit Amfilohi i sadašnji mitropolit Joanikije, koji su ovako veoma zainteresovani za njegov lik i delo, i u, da kažem, saradnji sa njima ja sam ovako istražujući u arhivu mitropolije Crnogorsko-Primorske sakupio neke podatke o njegovom životu i radu. Naravno, o njegovom stradanju je pisano, pisao je profesor Aleksandar Stamatović, gospođa Radmila Radić iz Beograda i tako više njih, ali niko do sada, recimo, nije obrađivao taj njegov pastirski, taj aspekt njegove pastirske, njegove episkopske službe ovdje u Crnoj Gori, koji je jako zanimljiv. To sam želeo malo da prikažem braći Rusima i široj javnosti.
Izuzetno interesantno zapažanje koje imate i vjerujem da je svakako vrijedno svake moguće pažnje poslušati takvo izlaganje. Također sam, evo sad kad već razgovaramo, prošle subote imali goste, da vas je posjetio na bogoslovi sekretar mitropolije Kemerovsko-Prokopijevske protojerej Dimitrije Moškin, kojeg ste dočekali, pa da li možete i nešto da nam kažete o toj posjeti?
Pa mi, kao što sam već rekao, imamo određeni vid saradnje sa mitropolijom tamo u Kuzbasu, mitropolijom Kemerovskom. I tako te posete su, znači, kažem, bile uzajamne dugo vremena. Sad u posljednje vreme, uglavnom, mi nismo već neko vreme boravili tamo, ali Bože zdravlja, nadam se da ćemo u skorije vreme biti u mogućnosti da posetimo mitropoliju u Kemerovu. Ali s druge strane, ni nas ne zaboravljaju naša braća, pa dolaze tako često koliko mogu, obično jedan put, dva put godišnje ovde u posetu. Tako je ovom prilikom u našoj mitropoliji boravio otac Dimitrije, koji je sekretar Kuzbaske mitropolije. I tako u razgovoru sa njim mi smo na prvom mestu smo se informisali o životu crkve u Sibiru, a onda znači generalno Ruske pravoslavne crkve, tom prilikom smo i uputili čitavoj Ruskoj crkvi u ime bogoslovije naše saučešće povodom ovih tragičnih događaja koji su se dogodili u Moskvi i razgovarali smo na mnoge i mnoge razne teme koje se tiču naših odnosa.
To zvuči kao jedna kvalitetna saradnja. A vama, oče, zaista hvala na ovako divnom razgovoru. Eto, još jednom ćemo da pozovemo sve naše slušaoce Radija Svetigore da dođu i obogate svojim prisustvom akademiju koja će se održati u nedjelju veče u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja sa početkom u 19 časova. Akademija će biti posvećena, kao što smo rekli, nedjelji pravoslavlja.
Hvala i vama na pozivu i želim vam svako dobro od Gospoda.